Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта программа «Петарда». При мікрафоне Мария Вайтовіш. Тягом ближайших 30 хвилин подведем выники авторка 17 снежня. Наши темы. Лукашенко сумняется, ці варта подтримливать Светлогорский целлюлозный комбинат. У Гродні пожаўся закрытый суд над наместником начальника одной из войсковых частей. У интернете з'явіліся здымки з максимого месца забойства Виктора Гончара и Анатоля Красовского. А зараз гэта ды іншае больш подрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
17 снежня у Александра Лукашенко прайшла нарада по реализации проблемных инвестиционных проектов. У кіраўніка державы узнікли пытанні по 4 з іх. Гаворка ідзе про будаўніцтва завода по выпуску сульфатной беленой целлюлозы на базе ААТ «Светлогорский ЦКК», выпуск мілаваных и немілаваных видов кордону у Добрушы и вытворчасць паперы основы для декоративных облицовочных материалов у Шклове. 4 з проблемных проектов – вытворчасць суконных тканін на плошчах мінскага прадпрыемства «Камволь». Урад адпрацаваў праекты зацікаўленымі, але Лукашенко адправіў іх на нараду, каб яшчэ раз пераканацца, што меры, якія просяць прадпрыемствы ў выглядзе дзяржпадтрымкі для заканчэння гэтых праектаў, пралічаныя і аптымальныя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гродні пачаўся суд над былым намеснікам начальніка вайсковай часці 2141 памежнай групы Паўлам Таранкам. Ён праходзіць у закрытым рэжыме. Вайскоўца вінавацяць у атрыманні хабару і злоўжыванні ўладай. У гродзенскім абласным судзе ніякіх падрабязнасцяў справы не паведамілі. Шэраг судоў па дзідаўшчыне і хабарніцтве ў беларускім войску прайшоў на працягу 2018 года. Усе яны адбыліся пасля гучнай справы з гібелю шарагоўца Александра Коржыша. Дарэчы, практычна ўсе тыя суды праходзілі адкрыта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналісты Радыё Свабоды наведалі былую базу спецыяльнага атраду хуткага рэагавання «Сахар» пад Бягомлем. Менавіта тут, па словах экс-спецназаўца Юрыя Гараўскага, былі забітыя палітык Віктар Ганчар і бізнесовец Анатоль Красоўскі ў 1999 годзе. Па словах Гараўскага, там закапалі забітых апанентаў Александра Лукашэнкі, а таксама іх джып. 5 гадоў таму базу выкупіў бізнесовец Дмітрий Пятровіч. Сваё прозвішча называць ён адмовіўся. На тэрыторыі, агароджанай двухметровым плотам, ёсць некалькі карпусоў і старая казарма. Бізнесовец плануе запусціць тут драўляную вытворчасць. Па яго словах, аб'ектаў, пра якія распавядаў Гараўскі, на яго тэрыторыі няма. Пабачыць здымкі гэтага месца можна на нашай афіцыйнай старонцы еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Закрыццё першай сесіі Палаты прадстаўнікоў 7-га склікання, прызначанае на 19 снежня. Гэта будзе самая кароткая сесія за гісторыю беларускага парламента, усяго 14 дзён. За гэты час дэпутаты паспеюць сабрацца толькі тройчы. У Палаце прадстаўнікоў Еўрарадыё паведамілі, што восеньская сесія павінна скончыцца да новага года, незалежна ад таго, калі яна пачалася. Але парламенцкія выбары прайшлі не ў верасні 2020 года, як гэта было запланавана, а сёлета ў лістападзе. Прычына – жаданне ўладаў развесці прэзідэнцкія і парламенцкія выбары, якія прыпадалі на жнівень-верасень 2020-га.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь страціла одну пазіцыю ў рэйтынгу гендернага раўнапраўя і размясцілася сёлета на 29-м месцы. Складаннем гэтага рэйтынгу штогод займаецца Сусветны эканамічны форум. У выніковай табліцы наша краіна размяшчаецца паміж Барбадасам і Аргенцінай. Паводле гендернага раўнапраўя ў эканоміцы Беларусь займае 5-ю пазіцыю, у адукацыі 39-ю, медыцыне 58-ю, у палітычнай сферы 81-ю. Першае месца ў рэйтынгу заняла Ісландыя, другое – Нарвегія, трэцяя – Фінляндыя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вы праслухалі галоўныя навіны аўторка 17 снежня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё. Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.